الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، إن دين الإسلام دين الرحمة في أهدافه وغاياته وفي أعماله ومعاملاته، ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأمة الإسلام أمة متراحمة، قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ورحمة الإسلام أيها الإخوة المستمعون علامة مشرقة لأهله، وسمة بارزة لهم، فمن خرج عن دائرته إنما يمثل نفسه ولا يمثل الإسلام. فنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث فعانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan melainkan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya agama Islam merupakan agama rahmat. Tujuan Islam adalah menyebarkan rahmat, dan amalan-amalan Islam juga penuh dengan rahmat, dan muamalah-muamalah yang diajarkan Islam juga penuh dengan rahmat. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus dengan penuh kerahmatan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Demikian juga umat Islam. Umat Islam merupakan umat yang mutarahimah, umat yang saling merahmati di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka, umat Islam, untuk saling merahmati, untuk saling kasih sayang di antara mereka. Wa tawasaw bis-sabr wa tawasaw bil-marhamah. Ya, kalian hendaknya saling mewasiatkan untuk bersabar, dan saling mewasiatkan untuk kasih sayang di antara kalian. Oleh karenanya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Islam merupakan tanda yang mulia yang terdapat pada pemeluk agama Islam, dan merupakan ciri istimewa yang terdapat dalam pemeluk agama Islam. Oleh karenanya, barang siapa yang keluar dari ciri yang mulia ini, ada seorang yang tidak memiliki rahmat, tidak memiliki kasih sayang, tidak menampakkan kasih sayang dari dirinya, maka sungguhnya dia tidak sedang menunjukkan Islamnya, tetapi dia sedang menunjukkan dirinya sendiri. Dia menunjukkan individunya. Adapun Islam bukan demikian. Oleh karenanya, kalau ada seorang pemeluk agama Islam yang tidak nampak kasih sayang pada dirinya, tidak nampak sifat rahmat dalam dirinya, maka sungguhnya dia tidak sedang mencontohkan Islam, tetapi dia sedang mencontohkan dirinya sendiri. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus dengan penuh kerahmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini dalam sabdanya: "Innama bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ats la'anan." Sungguhnya aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat, dan aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang suka melaknat.
Wal'anu ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un huwa al-mushtaghil bil-la'na. والذي تجري على لسانه هذه الكلمة في كل وقت وفي كل مناسبة، وليس هذا من شأن أهل الإسلام ولا مما تدعو إليه رحمة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم عن الصديقين وهم أعلى أمته رتبة: قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ويقول عليه الصلاة والسلام عن عموم أهل الإيمان أهل الفضيلة والكمال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وعندما يكون الإنسان بهذه الصفة طعانا لعانا لا يكون أهلا لأن يكون يوم القيامة شهيدا لأهل الإيمان ولا شفيعا لهم عند الله، لأن الشهادة مبناها على ذكر أهل الإيمان بالخير والذكر الجميل، والشفاعة مبناها على الدعاء لهم بالخير وحسن العاقبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة.
Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, din Islam, agama Islam, agama yang memancarkan sifat rahmat dan mengajarkan pemeluknya untuk saling merahmati di antara mereka, tentunya bertentangan dengan sifat orang yang suka melaknat. Seorang yang suka melaknat, yang lisannya suka terus sering melaknat dalam berbagai kondisi, isinya penuh dengan laknat, sungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu la'an. Siapa itu la'an? Yaitu orang yang selalu sibuk menyibukkan lisannya untuk apa? Untuk melaknat orang lain. Dalam setiap waktu, dalam setiap kondisi, ya, senantiasa melaknat. Tentunya ini bukanlah dari ajaran Islam. Dan ini bukan ciri pemeluk agama Islam. Bahkan rahmat Islam menolak sifat seperti ini. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan tentang sifat as-siddiqin. Siapa mereka? Yaitu umat Islam yang memiliki rutbah, memiliki manzilah yang paling tinggi, yang disifati dengan siddiqin. Apa kata Nabi SAW? La yambaghi lis-siddiq an yakuna la'anan. Tidak pantas bagi seorang siddiq menjadi seorang yang suka melaknat. Demikian juga Nabi SAW ya, menjelaskan tentang sifat-sifat kaum mukminin yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Nabi SAW bersabda, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi SAW, bukanlah seorang mukmin yang kerjanya suka menta'an, suka mencela. Walal la'an, bukanlah seorang mukmin juga yang kerjanya suka melaknat. Walal fahish, dan juga bukanlah sifat seorang mukmin yang suka berkata-kata yang keji. Walal badhi, dan juga bukanlah seorang mukmin yang lisannya suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Oleh karenanya, jika seorang sudah memiliki sifat ini, sifat yang buruk ini, lisannya penuh dengan kata-kata yang kotor dan menyakitkan, suka menta'an, suka mencela, suka melaknat, maka orang seperti ini tidak mungkin pada hari kiamat akan menjadi syahidan bagi pemeluk iman. Tidak mungkin akan menjadi saksi bagi kaum mukminin, dan tidak mungkin akan menjadi pemberi syafaat bagi kaum mukminin yang lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena persaksian ya, dibangun di atas mengingat kebaikan kaum mukminin yang lain. Demikian juga syafaat. Tatkala seorang ingin beri syafaat kepada mukmin yang lain, ya, maka dia ingin kebaikan bagi orang mukmin yang lain. Ingin kebaikan dan ingin kesudahan yang baik bagi orang mukmin yang lain. Adapun seorang yang melaknat, tidak pantas untuk menjadi pemberi syafaat bagi kaum mukminin yang lain. Kenapa? Karena dia mencela kaum mukminin yang lain. Orang yang beri syafaat tentunya ingin kebaikan bagi kaum mukminin yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul la'anun syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat tidak mungkin menjadi syuhada, tidak mungkin menjadi saksi kebaikan bagi kaum mukminin pada hari kiamat, wala syufa'a, dan tidak mungkin mereka menjadi pemberi syafaat bagi kaum mukminin yang lain pada hari kiamat kelak.
أيها الإخوة المستمعون، واللعن دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله، والإسلام دعا إلى التراحم والتواصل والدعاء بالسلامة والرحمة والبركة، وشعار المسلمين في تلاقيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الناس والعياذ بالله من يجري على لسانه اللعن أكثر مما يجري على لسانه السلام والرحمة والبركة.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan laknat? Ya. kita telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi seorang yang suka melaknat kaum mukminin yang lain, tidak suka melaknat saudara kita yang lain. Laknat yaitu adalah doa'u bittard wal ib'ad min rahmatillah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjauhkan orang yang kita laknat tersebut dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, agar orang yang kita laknat tadi dijauhkan dan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna laknat. Oleh karenanya kalau ada seorang mengatakan si fulan terlaknat, maksudnya ya Allah jauhkanlah dia dari rahmat-Mu dan ya Allah halangilah dia dari rahmat Engkau ya Allah. Padahal Islam, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, Islam menyeru kepada sifat tarahum. Islam mengajak para pemeluknya untuk saling mengasihi di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling berinteraksi dengan penuh kasih sayang di antara mereka. Ya. Dan bukankah syiar kaum muslimin, ya, syiarnya kaum muslimin tatkala mereka bertemu adalah ucapan salam yang isinya merupakan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati orang yang kita salami. Bukankah tatkala kita bertemu bersua dengan saudara kita sama kaum muslimin kita berkata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Keselamatan. Semoga keselamatan bagi kalian dan rahmat Allah bagi kalian dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Inilah syiar kaum muslimin. Oleh karenanya, sikap orang yang suka melaknat bertentangan dengan syiar kaum muslimin, bertentangan dengan ajaran kaum muslimin. Dan di antara manusia ada orang yang subhanallah lisannya penuh dengan laknat, ya. Sering sedikit-sedikit melaknat sehingga lebih sedikit mengucapkan salam dan rahmat daripada ucapannya yang mengucapkan laknat, karena ucapan laknatnya lebih banyak daripada ucapan salam dan rahmatnya.
أيها الإخوة المستمعون، واللعن شأنه خطير وأضراره جسيمة وعواقبه على صاحبه وخيمة في الدنيا والآخرة، وأشد اللعن وأسوأه وأقبحه وأشنعه وأفضعه وأنكاه وأشده جرما لعن رب العالمين والعياذ بالله، أو لعن دين الإسلام، أو لعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا اللعن إذا صدر من مسلم كان بذلك مرتدا عن الإسلام، خارجا من دائرته، ليس من أهل الإسلام، بل هو كافر مرتد ملحد زنديق، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. وأي جرم أفضع وأي ذنب أشنع من هذا؟
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya laknat yaitu perkaranya sangat berbahaya, ya. Dan dampak buruknya sangatlah besar dan kesudahannya sangat buruk bagi orang yang suka melaknat. Dan laknat yang paling jelek dan yang paling buruk, ya, dan paling tercela, ya, yaitu melaknat Rabbul Alamin. Ada orang yang mungkin saking marahnya kemudian dia melaknat Allah Subhanahu wa taala wal iazu billah, ya. Atau dia melaknat agama Islam, benci dengan syariat Islam, maka dia pun melaknat agama Islam. Atau benci dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Karim, Nabi yang penuh mulia. Laknat yang muncul seperti ini, ya, melaknat Allah atau melaknat agama Islam atau melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin muncul dari seorang muslim. Kalau ada seorang muslim yang melaknat Allah atau melaknat Nabi atau melaknat ajaran Islam, maka orang tadi telah murtad, keluar dari Islam, telah keluar dari lingkaran Islam. Ya. Dia bukanlah seorang muslim lagi, tapi dia seorang yang murtad, orang yang mulhid, orang zindiq, orang munafik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari dia sorfan wala adlan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah.
Wal'anu ayyuha al-ikhwah minhu kadhalik la'nu al-mu'minin. ولا سيما لعن خيارهم. ويأتي في مقدمة أهل الإيمان صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد خصهم عليه الصلاة والسلام بالذكر في هذه المسألة، فقال في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويشتد الأمر فظاعة والجرم كبرا عندما يكون اللعن متجها لسادات الصحابة وخيارهم كصديق الأمة وخليفته عمر وبقية الخلفاء وبقية العشرة المشهود لهم بالجنة وأزواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كعائشة رضي الله عنها وكخديجة رضي الله عنها. وقد عد غير واحد من العلماء مثل ذلك كفرا ناقلا من ملة الإسلام، واستدلوا على ذلك بالقرآن بقول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار. فكيف والعياذ بالله من يوجه لهم اللعنة والسباب عياذا بالله من ذلك. ثم لعن المسلم لأخيه أمر في غاية الخطورة وفي أشد ما يكون من الضرر والعياذ بالله. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح لعن المسلم كقتله، رواه البخاري ومسلم. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعندما تصدر اللعنة من الإنسان على غير مستحق لها من الجماد أو الحيوان أو الإنسان فإنها ترجع إلى صاحبها. روى أبو داود في سننه بسند ثابت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لشيء لعنه الله صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تذهب يمينا وشمالا، فإن لم تجد لها مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت على قائلها. تصوروا أيها الإخوة المستمعون كم من اللعنات تحل على الإنسان عندما يكون لسانه مكثرا من اللعن مستديما له، فلا تزال اللعنات تتوالى على لسانه وتحل عليه ويكون هو المتسبب لنفسه بحلولها.
Para pendengar Radio Roja dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk laknat yang berbahaya pula ya, yaitu melaknat kaum mukminin. Seorang melaknat kaum mukminin, terutama kaum mukminin yaitu orang-orang yang mulia dari kaum mukminin. Yang lebih parah lagi, seorang yang melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik. Kemudian datang seorang melaknat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaknat kaum mukminin merupakan perkara yang besar, dosa besar, apalagi melaknat umat terbaik dari kaum mukminin yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan hadis peringatan khusus bagi orang-orang yang suka melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Ya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan infaknya salah seorang sahabat hanya sebanyak dua genggam tangan, yaitu satu mud, dua genggam tangan makanan, atau satu genggam tangan makanan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih parah lagi ya, perkaranya lebih berbahaya dan lebih parah lagi jika ternyata laknat tersebut ditujukan kepada sahabat-sahabat yang paling mulia. Ya, kalau kita katakan kepada kaum mukminin merupakan dosa besar, kemudian kepada para sahabat juga sangat berbahaya, apalagi pembesar-pembesar para sahabat, orang-orang yang paling mulia di antara para sahabat seperti Siddiqul Ummah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian para khulafa ar-rasyidin. Kemudian orang-orang yang telah dijamin, 10 orang yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaknat mereka tidak sama dengan melaknat sahabat yang lain, tidak sama dengan melaknat kaum mukminin yang lain. Kemudian juga jika ternyata laknat tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, celaan-celaan tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi seperti Aisyah ataupun Khadijah radhiyallahu taala anha, maka ini merupakan perkara yang berbahaya. Oleh karenanya banyak ulama ya yang menyatakan bahwasanya mencela, ya, mencela pembesar-pembesar para sahabat, pemuka-pemuka para sahabat, ya, merupakan kekufuran. Merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, "Liyaghidha bihimul kuffar." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat ya, baik di Taurat maupun di Injil. Kemudian Allah mengatakan di akhir pujian Allah tersebut, liyaghidza bihimul kuffar, agar Allah menjadikan orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Oleh karenanya barang siapa yang benci kepada para sahabat, ya, dalam ayat ini dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga perkara yang berbahaya jika seorang melaknat saudaranya sama muslim. Saudaranya sama muslim yang harusnya dia rahmati, harusnya dia sayangi, harusnya dia tolong, maka dia laknat. Ini merupakan perkara yang berbahaya. Ya. Telah datang dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan akan hal ini, melaknat saudara kita sama muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'nul muslim ka qatlihi. Melaknat seorang muslim yang lain seperti telah membunuhnya. Seperti membunuhnya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam hadis sahih yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, ya. Mencela seorang muslim yang lain merupakan kefasikan, ya. Dan membunuhnya merupakan kekufuran. Oleh karenanya, melaknat saudara kita sama muslim merupakan perkara yang berbahaya dan merupakan dosa besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala, ya, laknat muncul dari seorang, keluar dari lisan seseorang, kemudian ditujukan kepada zat yang lain, baik kepada manusia atau kepada hewan atau kepada benda-benda mati. Terkadang seorang ngumpat, ya, kepada manusia yang lain, kadang ngumpat kepada hewan, kadang melaknat benda-benda mati, ya. Ya, kalau ternyata laknat mereka itu, manusia atau hewan atau benda mati, tidak berhak untuk mendapatkan laknat tadi, maka laknat tadi akan kembali kepada orang yang melaknat. Ya. Jika ternyata orang dilaknati tadi tidak berhak untuk mendapatkan laknat, maka laknat tersebut akan kembali kepada pengumpat, kepada orang yang melaknat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah dalam sunannya, dengan sanad yang sahih dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala al-'abdu li syai'in la'anahu Allah, sa'adatil la'natu ila as-sama'." Jika seorang hamba mengatakan kepada sesuatu, entah itu manusia atau hewan atau benda mati, dia mengatakan, "La'anahu Allah, semoga Allah melaknat dia." Ya, terlaknat engkau, ya. Jika seorang mengucapkan kalimat ini, sa'adatil la'natu ila sama, maka laknat yang keluar dikeluarkan dari lisannya tersebut naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha, thumma tadhhabu yaminan wa shimalan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu langit, laknat tersebut naik ke langit, namun dia dapat di pintu-pintu laknat, pintu-pintu langit telah tertutup. Maka laknat tersebut berjalan atau pergi ke arah kanan dan ke arah kiri. Fa illam tajid laha masagan, rajat ila alladhi lu'in. Ternyata laknat ingin naik ke atas, ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, namun dia mendapati pintu-pintu langit telah tertutup. Maka dia pun pergi ke kanan, pergi ke kiri mencari, siapa tahu ada pintu langit yang terbuka. Namun dia tidak mendapatkan pintu langit yang terbuka. Maka kembalilah laknat tersebut kepada orang yang dilaknat. In kana ahlan lidzalik wa illa raja'at ala qa'iliha. Kalau ternyata orang yang dilaknat memang berhak untuk dilaknat, berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka laknat tadi akan jatuh ke orang yang terlaknat. Akan tetapi, jika ternyata orang yang terlaknat tidak berhak untuk dilaknat, maka laknatnya akan kembali kepada orang yang melaknat, ya. Kembali kepada orang yang melaknat. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan, ya, jika seorang sering melaknat, kerjanya melaknat, marah sedikit melaknat, marah kepada hewan melaknat, marah kepada benda mati melaknat, kepada saudaranya melaknat. Banyak laknat yang telah dia keluarkan. Kemudian ternyata orang-orang dia yang dia laknat tidak berhak untuk dilaknat. Maka seluruh laknat yang dia keluarkan tadi akan kembali kepada dirinya. Maka dialah yang menyebabkan dirinya terlaknat dengan laknat yang banyak yang telah dia keluarkan dari lisannya, senjata makan tuan.
Wa asyaddu ma yakunu min al-la'n fi ma yata'allaq bin nas la'n al-insan liwalidih wal'iyadu billah. سواء تسببا أو ابتداء. ابتداء بأن يباشرهما باللعنة، وتسببا بأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه. وما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
Para pendengar yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara laknat yang berbahaya juga yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang melaknat kedua orang tuanya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang sangat tercela ini. Seorang melaknat kedua orang tuanya. Bisa dengan melaknat secara langsung, ya. Dia laknat kedua orang tuanya secara langsung, atau dia merupakan, dialah yang menyebabkan kedua orang tuanya terlaknat, atau dia yang menyebabkan kedua orang tuanya terlaknat. Ya, adapun terlaknat melaknat secara langsung, misalnya dia mendatangi kedua orang tuanya kemudian mengatakan, semoga Allah melaknat engkau wahai ayahku, semoga engkau melaknat engkau wahai ibuku. Ya. Atau dia tidak melaknat kedua orang tuanya secara langsung, namun dia merupakan sebab terjadinya laknat kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Yaitu dia mencela seseorang, mencela ayah seseorang. Ya. Dia mencela ayah orang lain. Maka orang yang, ya, yang ayahnya dicela ini tidak menerima. Maka dia pun mencela ayahnya juga. Atau dia mencela ibu temannya misalnya. Dia punya teman, ibunya dia, ibumu kurang ajar, ibumu terlaknat. Maka kemudian temannya jadi tidak terima. Dia balas melaknat ibunya. Ya. Ini merupakan dia secara tidak langsung telah melaknat bapak dan ibunya sendiri karena dia yang menyebabkan timbulnya laknat tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan akan bahayanya hal ini, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang telah melaknat kedua orang tuanya. Saya ulangi, Allah melaknat orang yang telah melaknat kedua orang tuanya.
Ayuh al-ikhwatul mustami'un, wa ma ja'a fi as-sunnah as-sahihah عن النبي صلى الله عليه وسلم من اللعن بالأوصاف، فإن الواجب التزام السنة بهذا كما جاءت، فإن الواجب التزام السنة بهذا كما جاءت، كلعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وكلعنه عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، وكلعنه للواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، وكلعنه المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، وكلعنه عليه الصلاة والسلام للمحلل والمحلل له، إلى غير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من اللعن بالأوصاف لا بالتعيين. وفي مثل هذا يأتي المرء بهذا الأمر كما جاء في السنة، فإنه جاء في السنة لعن بالوصف لا بالتعيين. فمن رأى شخصا يفعل شيئا من هذه الأفعال لا يحل له أن يلعنه بعينه، لأنه قد يتوب وقد يكون قد قام فيه مانع من موانع حلول اللعنة عليه، فلربما رجعت اللعنة على القائم كما سبق أن مر معنا بيان ذلك. وقد فرق العلماء بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين كما ثبتت بذلك السنة، فنبينا عليه الصلاة والسلام لعن بالخمر عشرة، ولما جاء بذلك الرجل الذي تكرر شربه للخمر فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. ألا فلنتقي الله ونحذر من سخطه وموجبات عقابه، ونسأله جل شأنه أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا مترحمين برحمة الإسلام مقتدين بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dapati di sana ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, sifat-sifat tertentu, ya. Maka Syekh mengingatkan bahwasanya jika kita dapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat sifat-sifat tertentu, maka kita mengikuti sunnah Nabi, yaitu kita hanya melaknat dengan sifat-sifat dan tidak menunjuk memvonis seseorang yang memiliki sifat tersebut. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau orang yang memberi makan kepada kepada pelaku riba, yaitu yang meminjam uang juga terlaknat, sebagaimana yang meminjamkan juga terlaknat. Demikian juga yang mencatat
proses riba tersebut juga dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi saksi pun dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaknat 10 orang yang berpartisipasi dalam khamar, baik yang minum, baik yang memeras anggur, baik yang membawakan, baik yang menuangkan, seluruhnya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang bikin memakai tato, orang yang menyambung rambutnya, ya, orang yang merubah ciptaannya untuk dalam rangka untuk keindahan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihin min ar-rijal bin nisa, dan sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang para laki-laki yang menyerupai para wanita. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menyerupai para laki-laki. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil wal muhallal lahu, yaitu orang yang sengaja menikah ya setelah istrinya dicerai 3 kali kemudian tidak bisa menikah kembali kecuali setelah menikah dengan orang lain, maka kemudian dia bekerja sama dengan orang lain agar menikahi istrinya agar nanti jika dicerai bisa halal kembali kepada dirinya. Maka dua-duanya terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Ini dalil-dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Namun ingat, yang dilaknat sifatnya. Rasulullah SAW mengatakan, Allah melaknat, atau saya melaknat pemakan riba. Saya melaknat orang yang mencatat proses riba dan menyaksikan proses riba. Ya. Akan tapi Rasulullah SAW tidak mentakyin, tidak memvonis si fulan. Ya. Tatkala sedang makan riba, Nabi mengatakan, kamu terlaknat. Ini tidak datang dari hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya saya mengingatkan, jika seseorang melihat saudaranya ya, melakukan suatu kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran yang tadi disebutkan, melihat orang lain mungkin makan riba, atau melihat orang lain menyerupai wanita, atau melihat orang lain misalnya menyambung rambutnya, ya, yang semuanya ini merupakan perkara-perkara yang dilaknat, maka hendaknya ya, dia tidak melaknatnya secara langsung memvonisnya. Kamu terlaknat, jangan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi pelaku kemaksiatan tadi bisa jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi ada hal yang menghalangi azab Allah kepada dia. Artinya ada hal-hal yang dia lakukan yang menghalangi dia terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia melaknat orang tersebut langsung secara difonis ya, secara ta'yin, kemudian ternyata orang tadi tidak berhak untuk dilaknat, maka laknatnya akan kembali kepada dia. Ini yang kita khawatirkan. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, kalau seorang melaknat orang lain, ternyata orang yang dilaknat tidak berhak untuk dilaknat, maka akan kembali kepada dirinya. Dalilnya apa akan hal ini? Apa dalilnya? Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW melaknat khamar. Melaknat peminum khamar, yang paling utama peminum khamarnya. Kemudian yang memeras anggur, yang menuangkan khamar, yang mengantarkan khamar, seluruhnya dilaknat oleh Nabi SAW, terutama yang minum khamar. Namun di zaman Nabi SAW, ada seorang yang beberapa kali didatangkan kepada Nabi SAW karena ketahuan minum khamar. Maka didatangkanlah orang ini kepada Nabi. Karena sering ketahuan minum khamar. Ya. Maka tatkala sering didatangkan kepada Nabi SAW orang ini karena ketahuan minum khamar, ada seorang sahabat yang melaknat orang ini. Dia berkata, La'anahullah ma aktsara ma yu'tabihi ila Rasulillahi SAW. Semoga Allah melaknat orang ini yang suka minum khamar. Terlalu sering dia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketahuan minum khamar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tal'anuh fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kau melaknat peminum khamar ini karena sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya." Oleh karena perhatikan hadis ini, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat sifat meminum khamar, tetapi bukan berarti setiap orang yang kita lihat minum khamar kemudian kita laknat dia. Sebagai bukti, orang ini yang beberapa kali datangan kepada Nabi karena ketahuan minum khamar, tatkala ada seorang sahabat yang melaknatnya, maka dicegah oleh Nabi SAW karena orang ini tidak berhak untuk dilaknat. Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Sungguhnya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menghindarkan diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa menurunkan azab Allah kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita kaum muslimin saling merahmati, saling menyayangi, saling mendoakan di antara kita, dan kita semoga bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Inna ummat al-Islam ahla hadha ad-din al-hanif al-mubarak ليس شأنهم كالكفار أهل النار الذين شأنهم كما وصف الله كلما دخلت أمة لعنت أختها، فليس هذا شأن أهل الإيمان، بل شأنهم التراحم والتواصل والتعاون والتحاب والتعاون على البر والتقوى كما قال الله، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن شأن المسلم عباد الله تجاه إخوانه رحمتهم والإحسان إليهم والدعاء لهم بالخير والاستغفار لهم، لا لعنهم والطعن فيهم والوقوع فيهم بالمسبة. يقول الله تعالى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول تعالى في شأن أهل الإيمان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد رتب الله جل وعلا أجورا عظيمة وأفضالا عميمة وخيرات كبيرة لمن يبذل لإخوانه المؤمنين الدعاء والاستغفار. وتأملوا رعاكم الله في هذا حديثا واحدا عن نبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام، رواه الطبراني في معجمه بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. كم هي الأجور هنا رعاكم الله؟ من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت رعاك الله في دعائك: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كان لك من الحسنات بهذه الكلمة بعدد الناس من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهي حسنات ليست بالآلاف ولا بالعشرات، بل هي ملايين مملينة. ألا فلنتق الله ولننصح لأنفسنا ولإخواننا المسلمين، ونبعد من قلوبنا الغل والضغينة، ونشغل ألسنتنا بالكلمات الحسنة والدعوات الجميلة. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا صيانة اللسان وسلامة القلب والهداية إلى صراط الله المستقيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya umat Islam, ya, yaitu umat dari agama yang mulia, agama yang lurus, sikap mereka bukanlah seperti sikap orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang akan masuk dalam api neraka kekal di dalamnya. Mereka saling melaknat di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana orang-orang kafir dalam Al-Qur'an. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap datang orang kafir dari satu umat akan melaknat orang kafir yang lain. Inilah sifat orang kafir, saling melaknat. Dalam neraka mereka saling melaknat. Ini bukan sifat seorang ahlul iman, seorang muslim, bukan sifatnya seperti ini. Tapi kaum muslimin, sifat mereka yaitu saling mengasihi, saling menyayangi, saling tolong-menolong, melakukan ketakwaan, melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bis-sabri wa tawasau bil-marhamah." Hendaknya kalian saling mewasiatkan untuk bersabar dan saling mewasiatkan untuk saling menyayangi di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi gambaran yang sangat indah tentang kaum mukminin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan kaum mukminin di mana mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling merahmati di antara mereka seperti al-jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza syaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Kalau ada salah satu bagian dari jasad ini sakit, maka seluruh jasad, bagian jasad yang lain akan ikut kesakitan, ya, akan merasa demam dan tidak bisa tidur karena ada satu anggotanya yang sakit. Inilah, ya, sikap seorang muslim kepada saudara-saudaranya, sesama kaum muslimin, merahmati mereka, berbuat baik kepada mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin, bukan melaknat mereka, bukan mencela mereka, bukan memaki mereka. Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bagaimana, ya, sifat, ya, Allah menjelaskan bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat." Hendaknya engkau mintakan ampun bagi dosamu dan juga bagi kaum mukminin dan kaum mukminat. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin yang mereka selalu mendoakan kaum mukminin yang lain dalam firman-Nya, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang beriman yang telah mendahului kami. Dan janganlah kau jadikan dalam hati-hati kami perasaan hasad dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Sungguhnya, ya Allah, engkau adalah maha penyayang lagi maha pengasih." Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar, ya, ganjaran yang luar biasa bagi seorang mukmin yang mendoakan kaum mukminin yang lain, yang mendoakan saudara-saudaranya, doa kebaikan dan beristighfar bagi saudara-saudaranya. Perhatikan satu hadis, ya, hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamnya dengan sanad yang hasan dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istaghfara lil muslimin wal muslimat kana lahu bi kulli wahidin minhum hasanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beristighfar untuk bagi kaum muslimin dan bagi kaum muslimat, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan jumlah kaum muslimin yang dia doakan, sesuai dengan jumlah kaum mukminat yang dia doakan. Oleh karenanya bayangkan betapa banyak pahala yang akan kita peroleh, ya. Setiap seorang muslim yang kita doakan, kita dapat satu kebaikan. Bagaimana kalau yang kita doakan begitu banyak? Bagaimana jika kita berdoa, "Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat." Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan kaum muslimat, ya Allah, yang masih hidup, ya Allah, dan yang sudah meninggal dunia, ampunilah mereka. Betapa banyak pahala yang akan kita peroleh. Berapa jumlah kaum muslimin yang masih hidup sekarang ini? Dan berapa jumlah kaum muslimin yang telah meninggal dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam? Dan berapa kaum muslimin yang akan hidup sampai hari kiamat kelak? Banyak sekali jumlahnya, bukan cuma ribuan, bukan cuma puluhan ribu, bukan cuma ratusan ribu, bahkan jutaan kaum muslimin. Oleh karenanya barang siapa yang berdoa dengan ketulusan hati, memohonkan ampun bagi kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita koreksi diri kita, tumbuhkan kasih sayang dalam diri kita terhadap kaum muslimin yang lain, dan hendaknya kita menjauhkan hati kita dari rasa dengki, rasa benci, rasa hasad, rasa jengkel kepada kaum muslimin yang lain. Dan hendaknya kita menjadikan lisan kita tersibukan, basah senantiasa dengan perkataan-perkataan yang indah dan doa-doa yang baik, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan lisan kita dan menjauhkan lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilahkan.
Jazakallah khairan ya Syekh al-hadhihi al-muhadharah an-nafi'ah. Terima kasih kepada Ustaz Firanda yang telah menyampaikan penerjemahan muhadharah yang disampaikan oleh Syekh tadi. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk soal jawab bagi Anda ya, semua yang akan bertanya, dan kami akan jamak terlebih dahulu ya Ustaz dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk di kesempatan malam hari ini. Dari 3 pertanyaan yang berkaitan dari penanya kita, ya Syekh barakallahu fikum, sebuah keprihatinan saat ini di mana ada sebagian pemuda yang semangat menisbatkan agamanya kepada para salaful ummah, begitu gampangnya mereka memberikan tuduhan-tuduhan kepada sesama saudaranya ahlus sunnah wal jamaah tanpa tabayyun dan tasabut dengan alasan memperingati umat terhadap kesesatan atau tahdir. Di antara mereka sering menisbatkan tahdir tersebut kepada akwal atau pendapat para ulama ahlus sunnah. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya bagaimanakah batasan-batasan memperingati umat dari kesesatan saudaranya tanpa menghilangkan kasih sayang terhadap saudara kita? Demikian, mohon penjelasannya. Jazakallah khairan ya Syekh.
Ya, soal nikul najid kafir minal muntastibin ila الدعوه السلفيه نجدهم يكثرون من التحذير والكلام في اخوانهم فنريد على حدود في كلام يعني في التحذير الامه من الاخطاء ومن الضلالات شخص معين لا سيما المحذر منهم هم يعني اخوانهم الكلام هذا يفتح الباقة لما ترأيته ولكن
هذا الأمر وهو الكلام على الأخطاء أو التنبيه على المخالفات إذا اقتضى المقام ذلك إنما يكون من أهل العلم وأهل البصيرة ويكون كذلك بالضوابط التي يجب مراعاتها ولا سيما قاعدة الشريعة العظيمة جلب المصالح ودفع المفاسد وهذا الأمر إنما يبصره ويحسن فهمه أهل العلم والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى وأما إذا خاض الجهال أو أنصاف المتعلمين في مثل هذه الأمور يسيئون أكثر مما يحسنون ويترتب على خوضهم مفاسد وشرور لا يعلم بخطرها وشدة مداها إلا الله سبحانه وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالها ثلاثا وهذا أصل مهم يجب مراعاته ويجب أن يكون رائدا للإنسان وقائدا وأيضا يجب أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى ويجب أيضا أن يصون لسانه عن أعراض المسلمين وقيعة فيهم وكلاما ويترك هذا الأمر لأهل العلم يتكلمون فيه في حدود الحاجة وفي حدود ما تقتضيه الشريعة بحيث يترتب على ذلك المصلحة وتؤمن المفسدة وبالله وحده التوفيق.
Syekh menjelaskan ya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pembicaraan tentang memperingatkan umat dari kesalahan atau penyimpangan seseorang atau penyimpangan yang timbul maka tentunya hendaknya dilakukan oleh ahlul ilmi yaitu orang yang berilmu yang memiliki basirah ya yang dan kemudian dilaksanakan juga dengan perhatikan dhawabit kaidah-kaidah yang ada terutama kaidah yang sangat penting yaitu tentang jalbul masalih wa daf'ul mafasid itu menimbang antara kemaslahatan yang timbul dan menolak timbulnya kemaslahatan dan menolak kemudaratan yang timbul ya oleh karenanya tidaklah memahami kaidah ini dan penerapannya kecuali orang yang berilmu yang memiliki ilmu dan memiliki basirah. Adapun jika orang-orang bodoh baru ikut pengajian ya, belum paham tentang agama dengan baik, ikut-ikutan nimbrung ya, menjelaskan tentang kesalahan si fulan atau kesalahan si fulan ya. Dan juga para penuntut ilmu yang belum mutamakin ilmunya kemudian bicara tentang seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya kejelekan yang timbul akan lebih banyak daripada hasanat. Ya, kejelekan yang timbul akan lebih banyak daripada kebaikan yang diharapkan. Dan kalau sudah timbul seperti ini, maka akan timbul dampak negatif yang sangat banyak. Dampak negatif yang luar biasa yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ad-dinun nasiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Agama adalah nasihat." Rasulullah SAW ulangi sebanyak 3 kali, "Agama adalah nasihat, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat." Oleh karenanya seorang yang ingin menjelaskan kesalahan, ingin menasihati, ya, dia jadikan hadis ini sebagai pembimbing dia. Ya, perhatikan hadis ini, ingat hadis ini bahwasanya dia dalam rangka untuk menasihati. Bagaimana cara menasihati yang baik? Harus dia perhatikan, jadikan hadis ini sebagai adinun nasiha sebagai pembimbingnya, ya. Oleh karenanya seorang hendaknya berusaha untuk menjaga lisannya, ya jangan sampai dia menggibah kaum muslimin, ya. Dan membiarkan perkara ini kepada para ahli ilmi, orang-orang yang berilmu yang bisa menimbang antara maslahat dan mudarat. Dan tatkala memang syariat mengharuskan untuk menjelaskan kesesatan atau kesalahan orang tertentu, maka dilakukan oleh ahlul ilmu yang bisa menimbang antara maslahat dan mudarat, sehingga kemaslahatan yang diharapkan akan timbul dan bisa menolak kemudaratan yang dikhawatirkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Terima kasih, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat dari penelpon yang berikut ini, sebelum kita angkat dari pertanyaan melalui pendengar hang. Ada pendengar kita, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu?
Dari Bu Nani, Pak.
Silakan Ibu.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan masalah ini, hadis hati-hatilah terhadap doa orang yang dizolimi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Nah, apakah doa keburukan seorang yang dizolimi terhadap saudaranya, apakah hal ini termasuk laknat juga? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
قالت هل دعاء على الشخص دعاء الشر على الشخص هل هذا يدخل في اللعن؟ أي شخص يدعو عليه الشر لكي ينزل عليه الشرور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين المظلوم دعائه وبين الله حجاب. هل يجوز له أن يدعو الشر عليه؟ هل هذا من اللعن؟
اللعن عرفنا معناه، وكذلك أيضا مر معنا الكلام على السباب والدعاء الآخرين، وأن دين الإسلام مبني على الرحمة والدعاء للناس بالخير، والمظلوم قد يدعو على من ظلمه، قد يدعو على من ظلمه، وليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، بمعنى أنها مستجابة. والمظلوم هو مخير بين أن يعفو عمن ظلمه أو يدعو عليه، لكن إذا دعا عليه لا يجوز له أن يعتدي في الدعاء، وإنما يدعو في حدود المظلمة، يدعو في حدود المظلمة. أما أن يعتدي في الدعاء، يعني بعض الناس والعياذ بالله إذا اعتدى عليه شخص في ماله مثلا، دعا عليه مثلا أن يخلده الله في النار، أو دعا عليها بأن يموت كافرا، أو إلى آخر ذلك، يعني يكون فيه تجاوز واعتداء في الدعاء، وهذا ملاقات ظلم بأشد ظلما منه. فالواجب تقوى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يعفو وهو خير له، وأن تعفو أقرب للتقوى، أو أن يدعو تكون الدعوة في حدود يعني المظلمة.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun laknat sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh beliau di dalam pengajian, yaitu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmatnya dan menghalangi rahmatnya bagi orang yang terlaknat. Demikian juga telah disebutkan tentang sebab, yaitu celaan dan makian, ya, mendoakan keburukan bagi orang lain. Tentunya ini semuanya tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena agama Islam dibangun di atas rahmat dan di atas berusaha mencari kebaikan bagi saudara sama muslim. Adapun orang yang dizalimi, ya. Terkadang orang yang dizalimi karena sudah tidak bisa menahan kezaliman yang dia rasakan, maka dia pun mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang laisa bainahu wa bainallahi hijab, bahwasanya da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi, tidak ada hijab, tidak ada perantara antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Syekh mengingatkan, al-mazlum, orang yang dizalimi, dia boleh memilih di antara dua perkara. Boleh dia memaafkan, dan ini yang terbaik, ya. Dan boleh bagi dia untuk mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi dia. Akan tapi Syekh mengingatkan, jika seorang dizalimi kemudian dia mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi dia, maka dia tidak boleh berlebihan tatkala berdoa keburukan. Sebagian orang tatkala disakiti hatinya atau dizalimi, kemudian dia berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau agar mematikan orang yang menzalimi saya mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh seperti ini. Berdoa kepada Allah agar orang yang menzalimi dia mati dalam keadaan kafir. Atau berdoa, ya Allah, azablah orang ini yang telah menyakiti hatiku, telah menzalimi saya, ya Allah, azablah dia supaya dia kekal dalam api neraka. Ini pun tidak boleh. Tidak boleh. Ini sikap berlebihan. Ini berarti kita menyambut kezaliman dengan kezaliman yang lebih parah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Namun Syekh mengatakan orang yang zalim, dia boleh, orang yang dizalimi, dia boleh memilih dengan memaafkan orang yang menzaliminya, dan ini yang lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta afu aqrabu litaqwa, dan engkau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Atau dia mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya dengan batasan-batasan yang telah disebutkan tadi.
Baik, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami akan berikan kesempatan pada Al-Akh Abu Afif di studio Hang FM Batam untuk menyampaikan pertanyaan dari pendengar. Silakan. Ah.
Nah, jazakallah khairan kepada Al-Akh Fawaz yang memberikan kesempatan kepada pendengar radio Hang FM. Baiklah, bagaimanapun Anda berada, langsung kami persilakan kepada Anda untuk bergabung di line telepon kami untuk bersama Syekh Profesor Dr. Bozak di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak?
Bapak Riko di Lago Ustaz.
Ya, silakan kepada Syekh.
Assalamualaikum Ustaz. Ana mau nanya Ustaz, andai kata kalau misalnya orang tua yang melaknat, yang suka melaknat kepada anaknya, dan kemudian anaknya itu durhaka melawan kepada orang tua tersebut, itu pandangan Islamnya bagaimana? Apakah orang tua tersebut menzalimi anaknya dan anak tersebut durhaka kepada orang tuanya? Dan satu lagi Ustaz, misalkan orang yang melakukan menjalankan sunnah seperti berpakaian tidak isbal atau memakai jenggot, seandainya kata ada orang yang melaknat dan mencela bahkan mengumpatnya, itu pandangan Islamnya bagaimana Ustaz? Apa dia termasuk golongan orang yang fasik gitu Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
فيما يتعلق بسؤاله الأول لعن الوالد لولده وسبه لولده ودعاء على ولده منهي عنه، ولا يجوز للوالد أن يلعن ولده، وكذلك لا ليس له أن يدعو عليه، بل يدعو له بالصلاح والسداد. وأيضا يجب على الأب أن يكون عونا لابنه على البر. إذا كان الابن منذ النشأة لا يسمع من والده إلا السب والشتام والفظاظة والغلظة وغير ذلك، هذا إعانة له على العقوق وإفساد له وإضرار به، وهذا أيضا من القصور والإساءة في تربية الأبناء. والأب يتحمل قسطا من حال ابنه لأنه أساء في تربيته، أساء في تربيته ولم يتق الله سبحانه وتعالى في ابنه. السؤال الثاني والاستهزاء بأهل الدين، إذا كان استهزاء به لشخصه في عيب فيه فهذا فسق، أما إذا استهزأ به للدين نفسه ولشرع الله سبحانه وتعالى الذي تمثله هذا الشخص، فالاستهزاء بالدين نفسه كفر بالله سبحانه وتعالى. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان الاستهزاء بالشخص لشخصه عرج فيه أو لكنة في لسانه أو مثلا شيء يتعلق بشخصه فهذا لا يجوز، ولا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. أما إذا كان استهزاء به للدين نفسه ولشعائر الله سبحانه وتعالى فالاستهزاء بدين الله كفر. ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang ayah tidak boleh melaknat anaknya atau mendoakan keburukan bagi anaknya. Ya, bahkan sebaliknya hendaknya dia mendoakan kebaikan bagi anaknya, berharap agar anaknya menjadi anak yang berbakti. Oleh karenanya seorang ayah benar-benar memperhatikan cara mentarbiyah anaknya. Jangan sampai dia malah mendukung atau secara tidak langsung membantu anaknya menjadi anak yang durhaka. Ya. Kalau sang ayah ya membina anaknya dengan kekerasan, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa memaki, mencela, melaknat, apalagi yang dilaknat anaknya itu sendiri, tentunya ini adalah proses menjadikan sang anak menjadi anak yang durhaka kepada dia di kemudian hari kelak. Dan tentunya sang ayah akan menanggung juga dosa
akibat durhakanya anaknya, karena dia tidak baik dalam mendidik, dalam mentarbiyah, tidak sebagaimana yang diajarkan syariat Islam. Maka sang ayah juga turut memikul dosa akibat durhaka anaknya tersebut. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua, ya, jika seorang yang multazim kemudian memakai pakaian sesuai dengan sunnah, ya, maka kemudian ada orang mengejeknya atau melaknatnya, ya, maka saya menjelaskan, jika laknat atau ejekan yang timbul dikarenakan orang tersebut, ya, mungkin karena dia pincang atau karena ngomongnya enggak beres atau mungkin penampilannya ngaco, ya, karena orangnya, ya, bukan karena agama, maka ini merupakan dosa, sebuah dosa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan merupakan kefasikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Janganlah sebuah kaum mencela, mengejek kaum yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Adapun jika ternyata ejekan tersebut ditujukan karena agama yang sedang dipikul oleh orang tersebut, karena dia menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia diejek sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena orangnya, maka ini merupakan kekufuran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, Kul la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kalian mengejek kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah, itu kepada agama Allah, dan mengejek kepada Rasulullah Subhanahu Wa Taala? Jangan kalian minta punya alasan, kalian telah kufur, ya, setelah kalian beriman. Oleh karenanya sangat berbahaya sikap mengejek atau melaknat agama, ya, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja pada pendengar Radio Rojak dan Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kajian tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.